Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija, nil-għakum għal-programm jħor 2030 pellegrinaċ mal-kompendju tal-kategizmu tal-Knisja Kattolika. Nistednukom tibqgħu magħna dan il-programm li fih illum kif għeddilkom l-aħħar darba ser nitkellmu fuq is-sagramenti tal-qadi, tal-komunjoni u tal-missjoni li huma s-sagrament tal-Ordni Sagri u s-sagrament taż-żwieġ. Nibdew b'mistoqsija introduttiva.
Li huma is-sagramenti għal-qadi tal-komunjoni u tal-missjoni?
Dawn huma l-ordni sagri u żwieġ li jagħtu l-grazzja meħtieġa għal-missjoni partikulari fih dan il-Knisja u għas-servizz tal-bini tal-poplu tal-la. Dan jagħmluh billi titkabbar l-aqda bel-aħwa u jgħinu għas-salvazzjoni tal-oħrajn. Nibdew billi nitkellmu fid-dettall fuq is-sagrament tal-ordni sagri.
X'inhu is-sagrament tal-Ordni Sagri?
Huwa s-sagrament li bih il-missjoni fdata lill-Apostli minn Kristu tkompli titwettaq fil-Knisja sal-aħħar ta' żmien.
Għaliex jissejjaħ sagrament tal-Ordni?
Ordni tfisser korp jew grupp ekklesjali li tidħol fih permezz ta' konsagrazzjoni speċjali li aħna nsejħula l-ordinazzjoni. Li permezz ta' don speċjali tal-Ispirtu Santu wieħed ikun jista' jeżerċita seta' mqazza f'isem u bl-awtorità ta' Kristu għas-servizz tal-poplu tal-la.
Fejn jidher is-sagrament tal-Ordni Sagri fil-pjan tal-la għas-salvazzjoni?
Fit-Testament il-qadim naraw xbijat ta' din is-sagrament fis-servizz tal-Leviti kif ukoll fis-saċerdozju ta' Aaron u fl-għażla tas-sebgħin xieħ kif naraw fil-Ktieb tan-Numri. Dawn iġbijat isibu twettiq kollu tagħhom fi Kristu Ġesu li bis-sakrifiċċju tiegħu tas-salib u l-medjatur waħdini bejn Alla u l-bniedem. Il-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek. Is-saċerdozju ta' Kristu u l-uniku u jiġġedded fis-saċerdozju ministerjali. San Tomas ta' Akwinu jgħidilna: Kristu waħdu u s-saċerdot veru, l-oħrajn huma ministri tiegħu.
Min kemm il-grad u mamul is-sagrament tal-ordni?
U mamul minn tliet gradi li l-Knisja ma tistax tgħaddi mingħajrhom minħabba l-istruttura organika tagħha. Dawn huma l-episkopat, ġifieri li tkun isqof, il-presbiterat li tkun qassis u djakonat.
X'inhu l-effett ta' ordinazzjoni episkopali?
L-ordinazzjoni episkopali, jiġifieri l-ordinazzjoni ta' isqof, tagħti l-milja tas-sagrament tal-Ordni Sagri. Tagħmel li l-isqof bħala suċċessur leġittimu tal-Apostli iddaħlu fil-kulleġġ tal-Isfqijiet. Tagħti ħsem flimkien mal-Papa u mal-Isfqijiet l-oħra mir-responsabilità għall-Knejjes kollha u tagħtih l-uffiċċju tat-qaddis, tat-tagħlim u tat-tmexxija.
X'inhu l-uffiċċju tal-isqof fil-Knisja partikolari affdata fideh?
L-isqof li lilu tiġi affdata knisja partikolari, nsejħu la djoċesi, huwa il-prinċipju viżibbli u s-sies tal-għadda ta' dik il-knisja, li lejja iwettaq bħala vigaru ta' Kristu l-uffiċċju pastorali, mejjum il-presbiteri, is-saċerdoti u d-diakni tiegħu.
X'inhu l-effett tal-ordinazzjoni presbiterali?
L-ordinazzjoni presbiterali tikkonsisti fid-dilka tal-Ispirtu Santu li timmarka lil qassis b'karattru spiritwali li ma jitħassarx. Ta' tixxebħ ma' Kristu saċerdot biex ikun jista' jaqdi l-missjoni tiegħu fl-isem ta' Kristu r-ras. bħala kollaboratur tal-ordni tal-isfqijiet u konsagrat biex ixandar l-Evangelju. Jiċċelebra l-kull divin fuq kollox l-Ewkaristija li minna jikseb il-qawwa kollha tiegħu il-Ministeru tiegħu u jkurraj tal-fidili.
Kif il-Presbiteru jeżerċita il-Ministeru tiegħu?
Minkejja li ordnat għall-Missjoni Universali, huwa jeżerċita il-Ministeru fi Knisja partikolari. Fi fraternità sagramentali mal-presbiteri l-oħra li jiffurmaw il-presbiterju u li faqda mal-isqof u f'dipendenza minnu jerfgħu r-responsabilità tal-Knisja partikolari.
X'inhu l-effett tal-ordinazzjoni tad-djaknu?
Id-djaknu mod ixebħ ma' Kristu għaddej ta' kulħadd huwa ordnat għall-ħidma ta' qadi fil-Knisja li huwa jwettaq taħt l-awtorità tal-isqof tiegħu. Fil-Ministeru tal-Kelma, tal-Kull Divin, tat-tmexxija pastorali u tas-servizz tal-imħabba.
Kif jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-Ordni Sagri?
Għal kull wieħed mit-tliet gradi, is-sagrament tal-Ordni u mod ipermezz ta' tqejjid tal-idejn fuq ras dak li se jordna mill-isqof, li jgħid it-talba solenni tal-konsagrazzjoni. Fija l-isqof jitlob lil Alla l-għoti tal-Ispirtu Santu bid-doni tiegħu adatti għall-Ministeru li għalih qiegħed jiġi ordnat il-kandidat.
Min jista' jagħti dan is-sagrament?
Huma l-isfqijiet ordnati validament bħala suċċessuri tal-Apostli li jistgħu jagħtu it-tliet gradi tas-sagrament tal-Ordni Sagri.
Min jista' jirċievi dan is-sagrament?
Huwa biss raġel Mammet li jista' jirċievi validament dan is-sagrament. Il-Knisja tħoss ruħa marbuta ma' din l-għażla tal-mulej. Ħadd m'għandu dritt li jirċievi s-sagrament tal-Ordni Sagri, iżda jrid jiġi meqjus adatt tal-Ministeru mill-awtorità tal-Knisja.
U meħtieġ iċċelebat għal min jirċievi s-sagrament tal-Ordni Sagri?
Biex tkun isqof huwa dejjem meħtieġ iċċelebat. Għall-qassis fil-Knisja tar-Rit Latin huma ordinarjament magħżula irġiel li jemnu u qegħdin jgħixu fiċ-ċelibat u jridu jħarsuha s-saltna tas-smewiet. Fil-knejjes tal-Vant, min ikun irċieva l-ordni ma jistax jiżewweġ. Għad-djakunat permanenti jistgħu jersqu wkoll irġiel miż-żewġa.
Liem huma l-effetti tas-sagrament tal-Ordni Sagri?
Dan is-sagrament jagħti lil min jirċevih il-grazzja speċjali tal-Ispirtu Santu u jisir jiġbaħ li l-Kristu fi tliet uffiċċji tiegħu ta' saċerdot, profeta u sultan, skont il-grad rispettivi tas-sagrament. L-ordinazzjoni tagħti karattru spiritwali li ma jitħassar qatt, għalhekk ma tistax tiġi ripetuta jew mgħottija għal żmien limitat.
B'liema awtorità jiġi eżerċitat is-saċerdozju ministerjali?
Is-saċerdoti ordnati fl-eżerċizzju tal-Ministeru qaddis jitkellmu u jaġixxu mhux bl-awtorità tagħhom u lanqas b'mandat jew delega tal-komunità imma fil-persuna ta' Kristu r-Ras u f'isem il-Knisja. Is-saċerdozju ministerjali huwa essenzjalment differenti mis-saċerdozju komuni tal-fidili, mhux biss fil-grat imma Kristu waqfu għas-servizz tiegħu. Hemmhekk tkellimna mis-sagrament tal-Ordni Sagri. Issa jmiss li nitkellmu mis-seba' sagrament li huwa s-sagrament taż-żwieġ.
Liema hu l-pjan tal-Alla għar-raġel u għall-mara?
Alla li huwa mħabba u li ħalaq lil bniedem għax ħabbu se jaħlu għall-imħabba. Meta ħalaq lir-raġel u lill-mara se jħilhom fi żwieġ għal komunità intima ta' ħajja u ta' mħabba bejniethom. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Meta berikom Alla qalilhom nislu u oktru u imlew l-art.
Għalliema għanijiet Alla waqaf iż-żwieġ?
Ir-rabta taż-żwieġ bejn ir-raġel u l-mara imwaqfa u mgħotija l-liġijiet propji tagħha mill-ħalliq stess, min-natura tagħha trid tiġi plaqda u l-ġid tal-miż-żewġin u tnissil u trobbija tal-ulied. Ir-rabta taż-żwieġ skont il-pjan oriġinali ta' Alla ma tinħalx. Għalhekk ngħidu li hija indissolubbli. Kif jgħid Ġesu Kristu? Dak li jaqgħad Alla mandux ifirdu l-bniedem.
Bliema mod id-dnub jeddet l-iżwiġ.
Minħabba l-ewwel dnub li ġab firda fl-għaqda li kien hemm bejn ir-raġel u l-mara mod jagħmel ħarliq, ir-rabta taż-żwieġ hija ħafna drabi medda min-nuqqas ta' ftehim u mill-infedeltà. Madanakollu Alla fil-ħinina kbira tiegħu jagħti lir-raġel u lill-mara l-grazzja tiegħu biex huwa tqu l-għaqda ta' ħajjithom skont il-pjan li Alla ħalaqhom għal jeħsam il-bidu.
X'i għallem it-tasment il-qadim dwar iż-żwieġ?
Alla, fuq kollox permezz tal-pedagogija tal-liġi u tal-profeti, jgħin li l-poplu tiegħu biex jimmatura bil-mod il-mod fl-arfin dwar iż-żwieġ li huwa wieħed u ma jinħalx. Ir-rabta taż-żwieġ bejn Alla u Iżrael tħejji u turi miqabel ir-rabta l-ġdida mwettqa mill-liben tal-Alla Ġesu Kristu mal-arusa tiegħu il-Knisja.
Kristu x'irregalanna ġdid fi żwieġ?
Ġesu Kristu mhux biss waqqaf mill-ġdid l-ordni tal-bidu hekk kif ridu Alla, imma jagħti l-grazzja biex il-miżewġin jgħixu żwieġ tagħhom fid-dinjità ta' sagrament, li huwa sinjal tal-imħabba tiegħu ta' arusa għall-Knisja. San Pawli jgħidilna, intom l-irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja.
Iż-żwieġ huwa obbligu għal kulħadd?
Iż-żwieġ mhuwiex obbligu għal kulħadd. Fuq kollox, Alla jsejjaħ xirġilu nisa biex jimxu wara l-Mulej Ġesu fit-triq tal-verġinità jew taċ-ċelibat għas-saltna ta' smewiet, billi jiċċaħdu mill-ġid kbir ta' żwieġ biex jagħtu każ tal-ħwejjeġ tal-Mulej u jfittxu li jogħġbu lilu. Waqt li jsiru sinjal mill-aqwa tal-imħabba ta' Kristu li tisbuq kull imħabba oħra u tattama ħraqana għal miġġa tiegħu fil-glorja.
Kif jiġi ċċelebrat is-sagrament ta' żwieġ?
Minħabba li żwieġ idaħħal lill-miżewġin fi stat taħija pubblika fil-Knisja, iċ-ċelebrazzjoni liturġika hija pubblika fil-preżenza tas-saċerdot jew ta' xhud kwalifikat tal-Knisja u tax-xhieda l-oħrajn.
X'inhu l-kunsens ta' żwieġ?
Il-kunsens ta' żwieġ huwa r-rieda li juru r-raġel u l-mara li jagħtu lilhom infushom lil xulxin u għal dejjem. Bilan li jgħixu l-għaqda ta' mħabba bil-fedeltà u li ta' til-frott. Minħabba li l-kunsens jagħmel iż-żwieġ huwa indispensabbli u insostitwibbli. Biex żwieġ ikun validu, il-kunsens irid ikollu bħala għan tiegħu iż-żwieġ tassew, ikun għattu man ġej mir-rieda ħielsa u ħieles mill-vjolenza jew pressjoni minn barra.
X'intalab meta xi ħadd mill-rajis ma jkunx kattoliku?
Biex iż-żwieġijiet imħalta, jiġifieri bejn Kattoliku u Mammet mhux Kattoliku, biex dawn iż-żwieġijiet ikunu leċiti, jeħtieġu l-permess espress tal-awtorità tal-Knisja. F'każ ta' disparità tal-kult, jiġifieri bejn Kattoliku u xi ħadd ieħor li mhux Mammet, biex iż-żwieġ ikun validu hija meħtieġa d-dispensa. F'kull każ huwa essenzjali li l-għarajjes ma jwarbux l-għanijiet u l-proprjetajiet essenzjali ta' żwieġ u li l-Parti Kattolika tikkonferma dawk l-impenji magħrufa wkoll mill-parti l-oħra li tħares il-fidi u li tiżgura l-mamudija u l-edukazzjoni tal-ulied fil-Knisja Kattolika.
X'inhu huma l-effetti tas-sagrament ta' żwieġ?
Is-sagrament ta' żwieġ joħloq bejn il-miżewġin rabta għal dejjem u esklusiva. Il-kunsens tal-għarajjes u s-siġillat minn Alla nnifsu. Għalhekk, iż-żwieġ iċċelebrat ukoll smad billi mamdin ma jista' jinħal qatt. Barra minn dan is-sagrament jagħti lill-għarajjes il-grazzja meħtieġa biex jilħu l-qdusija fil-ħajja tagħhom taż-żwieġ huma u jilqgħu jedukaw b'responsabilità lil uliedhom.
Liema huma d-dnubiet li jmorru gravament kontra is-sagrament taż-żwieġ?
Dawn huma l-adulterju, il-poligamija, għax ikkuntrarja għal fatt li r-raġel u l-mara għandhom l-istess dinjità bħala persuni u għax tikkuntradixxi l-uniċità u l-esklussività tal-imħabba taż-żwieġ. Iċ-ċaħda tal-ftuħa l-ħajja li tneħħi mill-ħajja taż-żwieġ id-don tat-tfal u d-divorzju li jmur kontra l-indissolubilità.
Meta il-Knisja tippermetti s-separazzjoni fiżika tal-miżewġin?
Il-Knisja tippermetti s-separazzjoni fiżika tal-miżewġin meta l-għajxin tagħhom flimkien ikun sar impossibbli fil-prattika minħabba raġunijiet gravi, minkejja li tkun mixtieqa rikonċiljazzjoni bejniethom. Sakemm waħda mill-partijiet tibqa' ħajja jew sakemm iż-żwieġ tagħhom ma jiġix iddekjarat null mill-awtorità ekklesjastika, mhumiex ħielsa li jingħaqdu f'rabta ġdida.
Kif il-Knisja ġib ruħha mad-divorzjati li jerġgħu jiżżewġu?
Fidila għall-kliem tal-Mulej, il-Knisja ma tistax tqis bħala żwieġ l-għaqda ta' divorzjati li jiżżewġu ċivilment. Min jitlaq lil martu u jiżżewġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq lil żewġa u tiżżewġ ieħor tkun ħati ta' adulterju. Lejn dawn il-Knisja turi attenzjoni ħerqana fil-waqt li tħeġġiġhom għal ħajja ta' fidi, għat-talb, għall-emejjel ta' karità u għall-edukazzjoni nisranija ta' tfal. Imma huma ma jistgħux jirċievu s-sagrament tal-penitenza u lanqas jersqu għad qarbin jew jaqdu ċerti responsabiltajiet ekklesjali sakemm idumu f'din is-sitwazzjoni li oġġettivament ikontra liġi tal-Alla.
Għaliex il-familja nisranija tissejjaħ ukoll Knisja Domestika?
Għax il-familja turi u twedda in-natura ta' komunjoni u ta' familja tal-Knisja bħala familja ta' Alla. Kull membru skont ir-rwol tiegħu jeżerċita s-saċerdozju li tagħti l-Magħmudija u jagħti sehem biex jagħmel mill-familja komunità ta' grazzja u ta' talb, skola tal-virtujiet umani u nsara, il-post fellulieti jisimgħu l-ewwel tħabbier tal-fidi. B'hekk temmejna wkoll il-parti li titkellem miż-żwieġ. Ngħaddu issa għall-aħħar kapitlu minn din it-taqsima li titkellem mill-għajxien tal-fidi tagħna u dan l-aħħar kapitlu ġib l-isem iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi l-oħra. Ser nitkellmu mis-sagramentali u mill-funerali nsara. Ħanibdew bis-sagramentali.
X'inhu huma s-sagramentali?
Is-sagramentali huma sinjali mqazza li twaqfu mill-Knisja bilan li qazzu xi ċirkustanzi tal-ħajja. Fihom dejjem hemm talba msieħba ma' sinjal tas-salib u ma' sinjali oħra. Fost is-sagramentali hemm l-ewwel il-barkiet li huma tifħil lill-Alla u talba biex naqilgħu id-doni tiegħu. Il-konsagrazzjoni ta' persuni u d-dedikazzjoni ta' ħwejjeġ għal kull ta' Alla.
X'inhu eżorċiżmu?
Isir eżorċiżmu meta l-Knisja titlob b'awtorità fis-Sem Ġesu biex xi persuna jew xi ħaġa tiġi mħarsa mit-teddid tal-ħażin u meħlusa minn taħt is-seta tiegħu. F'sura sempliċi, l-eżorċiżmu jsir waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija. L-eżorċiżmu solenni imsejjaħ l-eżorċiżmu l-kbir jista' jsir biss minn qassis u bil-permess tal-isqof.
X'forum ta' devozzjoni popolari jakkumpanjaw il-ħajja sagramentali tal-Knisja?
Is-sens reliġjuż tal-poplu nisrani f'kull żmien ġie mfisser minn ħafna suritta tieba li ġew miżjuda mal-ħajja sagramentali tal-Knisja, bħalma huma l-venerazzjoni tar-relikwi, iż-żjajjar fis-santwarji, il-pellegrinaġġi, il-purċissjonijiet, it-triq tas-salib, ir-rużarju. Il-Knisja iddawalhom bid-dawl tal-fidi u ifa fuq dawk il-forum awtentiċi tad-devozzjoni popolari. Issa ser nitrattaw tliet mistoqsijiet dwar il-funerali nsara.
X'rabt hemm bejn is-sagramenti u l-mewt tan-nisrani?
In-nisrani li jmut fi Kristu fit-tmiem l-eżistenza tiegħu fuq l-art jasal għall-milja ta' twil ġdid li beda bil-Magħmudija u li kompla jqawwi fih bil-Griżma tal-Isqof u jsaħħaħ fih bl-Ewkaristija, anticipazzjoni tal-ikla tas-sema. Is-sens tal-mewt tan-nisrani juri ruħu fid-dawl tal-mewt u l-qawmin mill-mewt ta' Kristu, l-unika tama tagħna. In-nisrani li jmut fi Kristu Ġesu imur biex joqgħod għand il-Mulej.
Xi tfisser id-difna?
Id-difna, anki jekk iċċelebrata skont ridi differenti li jwieġbu għas-sitwazzjonijiet u għat-tradizzjonijiet ta' postijiet differenti, tesprim il-karattru tal-għid, jiġifieri il-mewt u t-tama tal-qawmin tan-nisrani. u r-rabta li hemm mal-mejjet speċjalment permezz tat-talb għall-purifikazzjoni ta' ruħu.
Li huma il-mumenti prinċipali tad-difna?
Is-soltu, ir-riti tad-difna għandhom erba' mumenti prinċipali. Hemm il-laqgħa tal-katavru mill-komunità bi kliem ta' faraġ u ta' tama. Il-liturġija tal-kelma, is-sakrifiċċju eukaristiku u t-tislima tal-aħħar li permezz tagħha r-ruħ tal-mejjet tiġi ftada f'idejn Alla. Għajn tal-ħajja ta' dejjem waqt li l-ġisem tiegħu jiġi midfun fl-istennija tal-qawmien mill-imwiet. Bekk eżist semmija ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor u temmejna wkoll taqsima oħra li fija rajna ċ-ċelebrazzjoni tal-fidi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Issa kilbambin irid fil-programm li jmiss ser nibdew it-tielet taqsima tal-kategiżmu li titratta il-ħajja fi Kristu u hawnhekk se nitkellmu issa fuq kif ħanejxu l-liġijiet tagħna f'ħajjitna. Ħanittrattaw b'mod partikolari il-kmandamenti. Mela waqt li fit-tieni taqsima tkellimna miċ-ċelebrazzjoni tal-fidi tagħna kif niċċelebraw il-fidi tagħna, issa fit-taqsima li ġejja fil-programm li jmiss ser nitkellmu mill-għajxien ta' dak li nemnu, ta' dak li għallimna Kristu. Nsellmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal-programm li jmiss. Saħħa.